Сегізінші диалог.
Тыңдаңыз.
Азамат, сен кешен не істедің?
Дос қызыммен ғашық жүрек фильміне бардық.
Ол фильм қай кинотеатрларда жүріп жатыр?
Көптеген кинотеатрларда Арман, Байқоңыр, Алатау, Сарыарқада, тағы басқа.
Біз жанымыздағы Байқоңырдан көрдік. Диалог аяқталды.